шекарасы ие. Құдай біздің бақытты өмір сүргенімізді қалайды. Ең бастысы таза сақта жүрегіңді. Өткені ол өміріңнің қайнар көзі. Нақыл сөздер кітабы 4-ші тарау 23-ші аят. Шекара деген сөзді естігенде сіз қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қоршау немесе өзіңіз қалаған нәрсені істеуге кедергі болатын нәрсе туралы ойлайсыз ба? Бірде сәулетшіден ол қандай жобаларды ұнататынын сұрады. Ол қиындықтары бар, күрделі шешімдерді талап ететін жобаларды ұнататынын айтты. Ол, өткен бұл шектеулер менің шығармашылығымды ашып, жаңа идеяларды табуға көмектеседі деп түсіндірді. Құдай біздің өмірімізде ұстануымыз керек кейбір ережелерді белгілейтін жаттықтырушы сияқты. Бұл ережелер бізге неде жақсы екенімізді, неде энергиямызды ең тиімді жолмен қалай пайдалану керектігін анықтауға көмектеседі. Бұл футбол алаңының шекаралары сияқты. Олар ойынның қызық болуына кедергі жасамайды, бірақ олар ойыншыларға қайда ойнау керектігін және қалай гол соғу керектігін білуге көмектеседі. Құдайдың ережелері сол шекараларға ұқсайды. Олар назарымызды шоғырландыруға және қабілеттерімізді барынша пайдалануға көмектеседі. Кейде біз назарымызды маңызды нәрселерге аудару үшін кейбір нәрселерге жоқ деп айтуды үйренуіміз керек. Бұл біздің Құдай алдындағы міндеттемелерімізді қорғай алатынымызды және демалуға, қарым-қатынасымызға және жұмысымызға уақыт таба алатынымызды білдіреді. Адамдар мен өз шекараңызды белгілеу сіздің оларға нені жақсы көретініңізді, нені ұнатпайтыныңызды ашық түрде айта аласыз дегенді білдіреді. Бұл бізге зиянын тигізе алатын қарым-қатынастарды болдырмауға көмектеседі. Келі кітапта былай делінген: ең бастысы таза сақта жүрегіңді, өйткені ол өміріңнің қайнар көзі. Нақыл сөздер кітабы 4-ші тарау 23-ші аят. Жүректі таза сақтау бұл бізге зиян тигізетін нәрселерден қорғану үшін қоршау орнату сияқты. Демалыс, қарым-қатынас және өзіңізге ұнайтын нәрселермен айналысу сияқты өміріңіздегі маңызды нәрселер туралы ойланыңыз. Кейде сол нәрселерге кедергі болатын нәрселерге жоқ деп айту қажет болуы мүмкін. Бұл дұрыс нәрсе. Құдай біздің еш стрессіз, бейбіт және бақытты өмір сүруіміз үшін керекті шекараларды белгілегенімізді қалайды.